Bake eta elkartasun fundazioak antolatuta, Nafarroko hainbat ikastetxetan elkartasun eta jasangarritasun gaiak landu dituzte modu desberdinetara. Eta horre ba aurten podcast bitartez landu egin dituzte hainbat gai. Nafarroko bost ikastetxetan izan dira, hoietako bi euskarazko edo de eredua duten ikastetxeak dira, institutuak dira, hemen Iruñean Otsoa de Olza institutua eta Altsasuko institutuan. Eta hor ba ikasleek aukeratu eta landu egin dituzte hainbat gai Bake eta Elkartasun Fundazioaren gonbidapenari jarraikiz. Lehengo gunean Otsoa de Olza institutuan izan ginen eta antxe aukera izan genuen gai honetaz hitz egiteko hain zuzen ere protagonistekin. Hemen gaude Otsoa Olza institutuan eta gaur hemen jende gazte askorekin hitz egiteko aukera izanen dugu eta baita hemen proiektu honetako arduradunekin. Bake eta Elkartasuna fundazioa da martxan jarri duena, hain zuzen ere orain aipatuko dugun ekimen hau eta fundazio honetako kide badugu gurekin Ane Bainasko, eguno.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer da zehazki landu duzuena Nafarroko hainbat ikastetxerekin?
Bai, gure fundazioak lan egiten du Nafarroko bost zentroekin eta urtero aurkezten dugu proiektu bat eta gero instituto edo eskola horrek proiektu hori hartzen du, moldatzen du eta zerbait prestatzen dugu kursu amaierarako, aurten adibidez, kasu honetan podcast bat egin dugu bost zentroekin.
Eta gaiak imaginatzen dut izan diela lotuak Bakea eta Elkartasunarekin, ez?
Bai, googlatzen dugu asko, 2030 agenda eta garapen jasangarrirako helburuak. Orduan ikastetxe bakoitzak aukeratzen dugu helburu bat edo helburu horrekin zerikusia duen gai bat eta hori lantzen du.
Eta hori eskaintza hori egiten diezue ikastetxeei eta nahi dutenak modu voluntarioan edo aurkezten dira horretan parte hartzeko.
Hori da bai, ditugu orain bost eta urte asko daramatzagu bost hoiekin lanean, baino bai urtero gehitu daiteke edozein zentro proiektuetara.
Eta hoien artean talde euskaldunak ere bai, esate baterako gaur hemen ezagutuko dugun taldea, Otsoa Olza institutukoa eta gero Altsasuko talde bat ere bai, ez da?
Hori da bai. Baditugu bost zentro, bi euskerazko zentroak dira Iñaki Otsoa Olza eta Altsasu eta gero aurten beste hiru zentroekin erderazkoak, Karkar, Villafranca eta Añorbeko eskolak dira.
Eta zuek ze proposatzen duzu, hola, gai bat ematen diezue edo bideratzen duzuen hola baita esateagatik, gaia edo haiek aukeratzen dute dena libre?
Urtero ezberdina da, urtengo proiektua adibidez proposatugu podcasta eta gaia irekia, beraiek aukeratu dute, baina urren urtean bideratuko dugu gehiago genero berdintasunaren inguruan. Ordun urtero, izan daiteke gaia itxiago edo irekiago.
Ezagutuko dugu beraz, ez ere ginduten gazte hauek?
Bai, itzegiko dugu beraiekin arzu.
Aire, Otsoa Olzako jendia, egunon, eskerrik asko etortzeagatik, zein mailatan zaude?
Hirugarren mailan.
Eta zer egin duzu,
Podcast bat.
Irakasleak proposatu zizuen podcast bat egitea. Eta zueke, hautatu zenuten gaia edo berak esan zizuen ere bai klima aldaketaren inguruan egiteko?
Lagundu zigun gaia aukeratzen.
Bai. Zergatik hautatu zenuten klima aldaketa?
Gai oso interesante bat delako.
Hasi zineten lantzen, zer egin duzu,
Lehenengo ideia zaparra da, bai?
Ideia hasi ginen botatzen, eta gero orden batean jarri genuen, testu egin genuen, eta gero grabatzeko izan genuen.
Eta ze ideiak atera ziren euri edo ideia zaparra da horren?
Ozono geruzaren apurketa, poloen urketa, uraren kontsuma, eta hori.
Eta gero nola egin zenuten, gaiak hautatu ondoren, dokumentazioa edo informazioa bildu zenuten edo nolakoa izan zen prozesua?
Eta?
Egia da, gogoratzen duzu edo aspaldian izan zen?
Ia bete bat, ia.
Pues oa indikan fresko xamar daukazu, ez, burua?
Ez, nik ez.
Ja, aztua dena! A ber, zuk esate baterako zelan duzenuen?
Poloen urketa.
Eta noni, ibili zinen informazio bila?
Wikipedian.
Eta ze aurkitu zenuen, hola, daturik interesgarriena edo garrantzitsuen?
Animaliak hasi zirela estingitzen.
Zuk zer landu zenuen?
Animalien bere bueno, espeziak desagertzea.
Hori, berok eta efektuaren gati?
Bai.
Ze animaliak daude arriskuan?
Adibide espandartza.
Zuk zer landu zenuen?
Nik egin nuen nola reutilizatu gauzak. Adibidez, pues, hortzetako zepilloa daude batzuk direla bambuzkoak eta alduzu gero replantatu lurran.
Begira, ze interesgarria.
Poloaren...
Poloaren
bai. Bai.
Poloak beraz, desegiten ari dira?
Bai, eta bere ondorioak.
Eta ondorioak zeintzu dira?
Uraren igoera... Eta ez naiz gogoratzen.
eta zuk zen landu zen?
Ni uraren kontsumoa.
Eta nolakoa da gure ur kontsumoa?
Ba...
Altua?
Osa bai, oso altua da bai.
Eta zer egin daiteke ur gutxiago konsumitzeko?
Ba ez gastatu hainbeste gauza, osa bakarri gauza ezinbestekoak direnak.
Zuk zer landu zen?
Ezker nahi zer dutzen.
Azonek idatzi zuen,
hasi
eta planteatu zuen, proiektu baten baitan, ari ginela lanean, ez da? Eta berak eman zion, hasi era, podcastari.
Zuzara, lehenbiziko ahotsa.
Bai,
oso gi.
Eta, zuk, jasan duzu, zelan duzen?
Ni inogorekin polen urketa.
Eta zuk?
Kotxeen kontaminazioa.
Bai,
eta ze ondorio tara iritsi zinen, edo?
Bizikletaz eta ibiltzen joan bargarela gehiago eskutsatzeko.
Zu nola etortzen zara institutura?
Ibiltzen.
Oinez.
Zuek ere bai, oinez etortzen zaete edo bizikletaz, gertu bizi zaete. Kotxez ere bai?
Bai.
Tarteka, edo beti?
Tarteka.
Oso ongi. Aizu, eta honekin guztiarekin podcast bat grabatu zenuten. Non?
Ementxe, klasean. Etorri ziren pues, mikrofono bat txuekin, eta pues, jazta.
Eta nolako esperientzia izan zen?
Oso ona. Farrak bota genuen, eta gondo.
Eta hola, bat batean aritu zineten edo dena idatzia zen euken?
Dena idatzia.
Oso ongi.
Eta
askotan errepikatu behar izan zen duten edo lehenbizikoan atea zen dena?
Lehenbizikoan.
Lehenbizikoan, bai, esperientzia positiboa?
Ongi.
Gustatu zitzaizuen?
Bai, esko.
Aizue, baino ez duzue irudirik sartu, ez? Podcast honetan. Ez. Urrengo urtean parte hartzeko asmorik baduzue?
Ez? Zergatik?
Bakarra, esperientzia bakarra. Ez da errepikatu
behar. Ezin errepikatu.
Bai.
Gaindi ezina denez, zertarako, ez?
Bueno, zara, gustatzen zaiela igual... Beste gauza batzuk enela entzea, eta horrela, ez
da. Nik proposatu hene behar nizuen, podcasta egitea, baino irudiarekin.
Bueno, bideoa.
Ematen dugu oportunitatea aurrego kurtxokoak pasatzen direnean.
Bueno,
edo bi podcast.
Oso bi.
Zuetzako lan handia izan da? Ordu asko, edo ez horren beste?
Ez, ongi. Osa, egiten genuen, pues más o menos denon artean klasean, eta jazta.
Oso lan garria, ezta? Bai. Testu bat edo bi, ez dut gogoratzen. Gero bai dedikatu genion ahozkotasunari. Beste saio pare bat, ezta? Eta, bueno, eman ditugu saio batzuk, baina oso modu eraman garrian, hori da.
Eta ze asignatura barrenean, edo non txertatu duzu hau?
Soziolinguistiko esparruan, bai, bai, horre lantzen ditugu material ezberdinak, ez da, ber, ze material lantzen ditugu hor?
Euskara gaztelera eta
hori da, bai, eta, bueno, ba, hor, idazkuntza landu dugu, kriterioa, ez da, eta, bueno, informazio bilaketa, jakin nondik hartu informazioa, eta nondik ez.
Bai. Azkenean, zenba minutuko podcasta, induzue?
Josie...
Hemezortzi, no?
Ez, amairu tapiko, eh?
Asko, bai. Asko da, ez? Luze edo motz egin zaizue?
Bueno.
Esta motz, esta luze.
Bai, bai.
Bai.
Osongi. Eta, hola, emaitza globala, irakaslearen ustez?
Esperientzia polita, ematen di aukera osnarketa egiteko, lantzen direnez aparte, ez? Eta orduan, pues ez dakit, esperientzia polita, kanpoko jendea dator barrura, ez? Gurera, eta, bueno, oso goza polita, bai.
Zuk ere, ausnarketa egin duzu?
Nik ez nuen ausnarketa egin.
Aizu, eta ane, beraz, olako podcastak positiboak, ez da? Ba, jende gaztearen implikazioa lortzeko.
Nik uste, bai, ez azkenean beste modu bat ikasteko ez fitxak eta liburuak, baizik eta zerbait dinamikoagoa, eta nik uste horrelako gozak gustatzen zaila ikaslei.
Beran, aizu, eta edozein kurtsotakoek parte har dezakete edo mugatua dago?
Ez, guk eramaten dugu proiektua zentroetara, eta bereik aukeratzen dute zentro mailan, ikasgela bat, kurtso bat, bereik nahi dutena.
Ikusten, aukera duzu helduen urtean ere egiteko.
Zirugarren maiakoei ematea oportunitatea.
Osogi. Primera, nahizue kuadria, ba, benetan eskerrik asko, eta zorionak, lanaren gatik. Venga, gu!
Il y avait des jours étranges et des journées parfaites. Et je me sentais bien comme dans un mois de mai. Dis-moi que c'est pas vrai, dis-moi que j'ai pas mal. Moi je sais plus quoi faire à part semblant d'y croire.
Klima aldaketari buruzko gogoetak beraz egin zituzen Otsoa de Oltza Institutu honetako ikasleek haien podcastetan. Eta Altsasuko ikastetxean aldiz, ba bestelako gaiak hartu zituzten gogoetarako. Eta haien ahotsak ere aditzeko parada izanen dugu haiek bidali dizkigutelako hain zuzen ere audio hauek.
Bale, zer gai agertzen da zuen podcastean?
Pues gu erlijioko ikasleak garenez, podcasta Bibliaren gertaera batzuekin lotu ditugu eta gure podcasta Rutizeneko neska bat nola bere novioaren amarekin joan zen, bere novioa izenean eta doa nola emigratu zuen bere novioaren amarekin.
Sortir et puis me voir danser. J'ai besoin de me mentir pour être plus léger. Je sais pas si tout ça va bien finir.
Gure podcasta zeukan hainbat gauza, adibidez migrazioa, ume bat etortzen dela bere Afrikako herrian gerra zegoelako. Eta gero ere bai sartu zan nahi dugu ba, bullying kasuak sufritzen duela hemen Espainia. Ba, eskoletan izaten dira oraindik bullying kasua. Eta ba, ere bai arrazakeria, ba, bullying kasua arrazakeria.
Zer egin dugu urte horretan immigrazioari buruz?
Bale, eta zer egin duzue?
Ba, hainbat lan egin ditugu eta horietako batzuk dira mapa batean nondik nora immigratu dugun kokatzea. Eta ba, gero ze objektu aukeratuko genituke gurekin eramateko eta gero utzi bidetik.
Bale, eta zuek adibidez ze objektu aukeratuko zenuten eramateko?
Ba, diru, kartera eta...
Janaria.
Eta, bueno, kartera eta jazta. Eta kotxea. Eta blankorra.
Bale, eta zer gehiago landu duzue?
Ba, landu dugu, ba, nola, migrazio motak eta nola migratzen duten, eta...
Bale, eta ze migrazio mota daude?
Ba, emigrazioa eta migrazioa.
Bale, eta zer ezberdintasun dituzte?
Emigrazioa dela barrutik emigratzen duzunean, eta migrazioa da kanpotik etortzen zaina. Ba, gure kasta izan da dela pertson bat eta pues jendea, osea, dirua ez dauka pertsonei laguntzen dio, adibidez pertson bat ez badu arropa, pues era ematen dio arropa eta oso leiala da eta beti Jesusen pausoak segi nahi ditu.
Vale, eta gai hori zuek aukeratu zenuten edo irakasleak esan zizuen?
A ber, guk pues irakaslea ere bai lagundu zigun pixka bat ideia pilatzea, baina gaia hori orokorrean guk erabaki genuen.
Hauek, beraz gogoeta batzuk, ez da? Nola landu zituzten ideia hoiek, nola aukeratu zituzten gaiak, eta dokumentazio lana, idazketa lana egin ondoren eta gogoeta hoiek guztiak egin ondoren podcastak grabatu zituzten. Eta ona hemen adibide bat.
Kaixo, gude BH bateko ezkontzarretako ikasleak gara. Gu Urko Ander Estibaliz Naia Olatzekine eta Enara gara.
Marruekostik etorri zen mutiko bat, bere historioa kontatu zigun. Eta orain historio horrek kontatuko dizuegu.
Kenitratik Iruñera. Osama 11 urteko mutikoa Kenitran bizi da. 9 urterekin eskolara joateari utzi zion, bere aitaren tabernan lan egiteko. Arratsaldeetan arrantzan aritzen zen diru gehigarri pixka bat atera izateko. Egun batean amari esan zion.
Ama, hemendik jo nahi dut. Espainiara bidaiatuko dut lehenik eta lanik aurkitzen ez badut Frantziara joango naiz.
Zer diozu seme? 11 urterik besterik ez dituzu. Kendu ideia hori burutik. Arriskutsu egia da.
Baina Osama konbentzituta zegoen eta 15 urte bete zituenean bere laguna min eta beste 25 pertsonekin patera bat eraiki eta itsasora abiatu ziren.
Marokoko poliziak lau aldiz antzeman zituzten bidaia egiten saiatzen ziren bakoitzean, baina 5. aldia desberdina izan zen. Jendea diru truko Europara eramaten zuen talde batekin harremanetan jarri ziren, eta oraingoan bitxia bada ere polizia ezen agertu haiek atxilotzeko. Bi egunen buruan itsasoan GPS-erik eta janaririk gabe eta ura urritzen hasi zenean lurra ikusi zuten. Gaizeko hondartza batean lehorreratu ziren eta taldea desegin egin zen. Adin nagusikoek korrika joan ziren basora ezkutatzera, bazekitelako harrapatuz gero deportatu egingo zituztela eta adingabeak polizia noiz iritsiko zen geratuko ziren.
Handik algertzir asko egonaldi luzeko adingabeen harrera zentro batera eraman zituzten. Lehenbizi, oinatzak hartu, arropa bota eta gauzak kendu zizkieten. Erdikoa jararazi zieten. Oso gaizki tratatu zituzten. Bere familiai deitu nahi zieten ondo zeudera jakinarazteko. Eta ez zieten uzten eta telefonorik eramaten ere. Ezitzaile batek mehatxatu egin zien. Langileek gaizki tratatzen zituzten. Janaria txerria zen. Ia inork ez zutela txerriri jaten zekitenean. Langileek... Langile arabiarrek ere ez zituzten begiko. Kultura berekoak zirenez hobeto tratatuko zituzten itxaropena batzuten ere. Ezen horrela izan.
Atxeden pixka bat hartu zuten, eta handik biegunera Osamak eta Minek ies egitea erabaki zuten. Ordubete edo bie egin zituzten autobian, eta poliziak urrutitik ikusi zuten. Ezkutatzen saiatu ziren, baina harrapatu egin zituzten, eta erdigunera eraman zituzten. Osama eta Amin etxita zeuden, oso gaizki pasatzen ari ziren eta bere herrire itzutzera pentsatzen hasi ziren. Erabaki hori hartu aurretik beste, behin ies egiten saiatzea erabaki zuten eta Aminen anaia bizi zen Almeriara iristea saiatzea. Leiotik baso batera ies egin zuten eta ordu luzez ibili ziren korrika, Arik eta San Roki izeneko herria iritsi zen arte.
Pertsona batzuek ura eta janaria ematen lagundu zieten, baina ezin izan zuten komunikatu, ez zeketelako ezer gaztelaniaz. Horri esker taksilari marokor bat aurkitu zuten, Usamaren anaiarekin harremanetan jarri zituena, eta mugikorra ere utzi ziren. Marokoko familiei ondo zeundela jakinarazteko, gero geltokira hurbildu ziren Usamaren anaiarekin elkartzeko.
Behir Almerian lana aurkitzen saiatu ziren, egoera legez kanpokoa balitz bezala. Bila beteren buruan erabaki bat hartu behar zuten. Beren egoera legezatu ahal izateko harrera zentro batera joan behar baitzuten. Eta bertan urte bat eman behar zuten. Bi aukera zituzten, Bilbok edo Iruñeak. Said ordea beldurtzen zentroan aurrekoan bezain gaizki tratatuko ote zituzten. Eta etxera itzuli nahi zuen. Osama saiatu zen pixka bat gehiago jasateko konbentzitzen, bere erabakiaz damutuko zerako. Baina Saidek hain gaizki pasatu zuen, ezen bere txera itzultzea erabaki baitzuen.
San Ferminetatik dator eta ez du oso ondo ulertzen zergatik jende guztia zuri jantzita zegoen. Bere goera berean dauden beste bi mutilekin egiten du loatari batean. Urrengo egunean Gazteluko plazan dagoen polizia bati laguntza eskatu zioten eta hark erdigunera eraman zituen. Handi Martxillako etxe bizitza batera eraman zituzten. Antratua oso ona zen eta telefonoa izaten utzi zieten. Nahi zuten guztietan sanitartekoekin hitz egiteko. 6-8 hilabete eman zituen pisu horretan, pasaportea lortu zuen arte.
Martziako erdigunean egon eta urtebetera adin nagusiko tutoretzako etxebizitza batean sartu zuten Lizarran. Nahiko ondo egon zen eta paperak izapidetzen lagundu zioten, lortu zituen arte. Urtebetez egon zen etxebizitzan eta Iruñera eraman zuten, beste erakunde bateko tutoretzako etxebizitza batera.
Gaur egun helburu sozialekin egiten du lan enpresan, ikastetxeetan izandako esperientzia kontatuz. Nik bezala pasatu diren ehunka mutien egoera ezagutzetarako eta kultura hartzeko hezkuntza sustatzeko.
Hauxe beraz, ba, institutu hauetan egin duten lan interesgarria Bake eta Elkartasun Fundazioak sustatuta, ba, hausnarketa egiten jarri dituzte gaztetxuak gai garrantzitsuen inguruan. Klima aldaketa, entzun dugun bezalaxe, Otxoa de Oltza Institutuan, edo Altsasuko Institutu honetan, ba, migrazioari buruz egin dituzte, haien podcastak. Oso lan interesgarria, zorionak gazteok.
Bihotza nora joan zara eria dena aldatu da erori barraina iluna eguna zuri beltzez gantzi da.